Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Mercredo la dudecvinan de Marto 2015. La ligo inter la ecclesio cae la familio estas sancta cae ne malrespectebla. Char la familio estas comunumo de amo cae de vivo, benata de Dio de comence. Papo Francisco redeclaris citiun principon dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, dedicante sian pastistan instruon alla sinodo pri la familio. La ecclesio, kiel patrino, neniam forlasas la familion, ancau kiam gi estas malvalorigita, vundita, cae mult maniere humiligita, ec ne kiam gi falas en la pecon, au ciam gi foriras la ecclesio. Ciam la ecclesio faros cion eblan, por clopodi resanigi gin, cae inviti gin al convertigio, cae repazigio cun la signoro. La ecclesio, aldonis la papo, solene sin devigas, prisorgi la familion, ciu nascigas el geedza paro, donazzo de Dio, en la bona cae malbona sorto. Mi desirus che la tuta sinodo estu animata della compato della bona pastista rilate alla sia sciafaro, a parte por la personoi cae familioi, ciui pro diversai motivoi estas lazzai cae elcerpitai, ciel sciafoi ciui ne havas pastiston. Tial, subtenata cae animata della grazzo de Dio, l'Ecclesio povos despli activi, esti despli unuigita en la attesto pri la vero della amo de Dio, cae delia misericordo rilate alla familioi della mondo, neniu excludita, ciu ene, ciu exter la sciafeio. Io mantaue, memorigante che giuste la dudecvinan de Marto de antau dudeciaroi, Johanno Paolo la Dua promulgis sian enciclicon Evangelium Vitae, Francisco tre laudis la bellezzon della familia ligitezzo inter Iesuo, Maria cae Iosefo, cae secve la sanctezzon della geezigio laula dia perspectivo. La vortoi de mia honorinda antau ulo memorigas al ni che la homa paro estis benita de Dio de comence, por formi comunumon de amo cae de vivo, al ciu estas confidita la missio della generado. La cristana i geezoi, celebrante la sacramenton della geezio, Zigio, igas sin pretai honori citiun benon per la grazzo de Cristo dum la tuta vivo. La pastista instruo della papo finigis per pregio, tiu verchita por la sinodo cae disdonita alla cestantoi presita sur sanctul bildeto. Oni trapregis gin unu voce, pregio alla sancta familio, bildo della vera amo, porche gi igu antaucio, la cristana in familioin, autentica i lerneioi della Evangelio cae etai heimai pregeioi. Fine della generale audienzo, la papo lanci salvocon por la laborantoi della sud Italia urbo Vibo Valencia, chiui travivas gravan economian situazion. Mi adresas, li diris, el coran alvocon, porche ne unu arangu la logico de profito, sed tiu della solidarezzo cae della justezzo. Iel centro de ciu problemo, oni devas ciam starigi la personon cae ties dignon. Havi laboron, estas temo de justezzo. Ciam oni ne povas per labori la panon, oni perdas la dignon. Jen la tragedio de nia epoco, a parte por la geiunuloi, ciui, sen labor posteno, ne havas perspectivo in por l'estontezzo, cae povas farigi facile captitoi de mafiulai organizajoi. Bonvolu, finis la papo, ni luctu por la justezzo della laboro, ni devas lucti por agi. Pliai informoi pri Papo Francisco, la Papo esprimis sian condolenzon cae aligis alla funebrado della familianoi della victimoi della aviadila crasho en Francio. Francisco pregias, ni legas en lia messaggio, por la mortintoi, confidante ilin alla misericordo de Dio, cae esprimas sian profundan amemon al ciui trafitoi de tiu tragedio, sam kiel alla unuai helpantoi, ciui intervenas mese de malfazila situazio. La Papo etas la signoro, doni al ciui forton cae consolon. Che la grazzo chiun al portas la sancta semaino, instigu la cristano in accepti la helpon, sen criticoi nec obgetoi, chiun Dio donas al ili, cae ancau la manieron lau chiu li proponas gin. Gi estas la instigo chiun la papo cerpis e la hieraui bibliai legajoi dum la meso en domo sancta Marta. Li parolis pri la entusiasmo comence della credo irado, chiu poste povas farigi malcontento, quasau endormigio della animo, esti cristanoi duone, cristanoi yes, sed tamen, cristanoi qui ne acceptas la stilon de Dio. El tio ci, concludis la papo, oni resanigas rigardante la cruzon, turnante la rigardon al Dio, quiu surprenas nia in pecoin. Vivu la vivo, estas la curagigo quiun Francisco adresis alla partoprenantoi en la Marscio por la vivo, occasinta pasint sabate en Peruo. En sia messaggio la papo esprimis shaton por la iniziato, por la sindevigo defendi la fundamentan bonon della homa vivo. Francisco visitos la nord italian urbon Torino dum du tagoi la dudecunuan cae dudecduan de junio. Cimatene oni conigis la programon della visito. Gi occaso en la tagoi della El Montro della Morto Tuco, cae della Solenado della Duzenta da Treveno ec della Naschigio de Sancta Johano Bosco. Dum sia dutaga restado en Torino, la Papo interalie celebros meson en Centra Urba Palazzo, en quiu poste ocasos granda rencontro cun la Junularo. Lunde matene, estos ecumena momento cun la visito al Templo della Valdanoi. Poste Francisco rencontos sia in Parenzo in la Cef Episcopeio, antaula reveno alla Romo. Texto della tuitera messaggio della Papo. Sufero estas voco al convertigio. Gi memorigas al ni, che ni estas malfortai cae vundigemai. Cae nun aliei informoi. Specialan visiton alla Vaticana i museoi cae Sixta Capelo faros morgau gruppo de 150 sen heimuloi, malriciuloi ciui de Vaticano conas nur la stupoin della Colonaro. Post la visito, arrangita della Apostola al Mos Doneio, oni proponos vespermangion. Romo, memorigi la misiisto in murdita in la mondo, cae la pastista in aganto in ciui versis sian sangon por attesti la evangelion. Gi estas la celo della tago de pregiado cae fastado, rememore pri la martirai misiistoi, ciun oni solenis hierau por la dudecvara foio. Pasintiare dudecses pastistai agantoi perdis sian vivon. 1062 estas la murditoi ec de 1908. Okdek. Sanao, Yemeno randas internan militon, la sciaistai ribelluloi Huti, kiui iam controlas cef urbon Sanaon, cae la nordon della lando, attacas la sudon cae la orienton, cae baldau povus conqueri urbon Adeno. Lau commentistoi, della caosa situazio en Yemeno povus profiti Al-Qaeda, cae ancau faciligi la disvastigion della sin nomanta Islama Stato, kiu ciam clopodas varbi milizianoi en la diversa regiono de proxima oriento. Abujo, Nigerio ancora u estas captita de la spiralo de perforto realigita de la islama i extremisto i de Boko Haram. Antautage de la presidenta i kai parlamenta i balotoi kiui ocasos venontan sabaton, tiui islama i terroristoi atakis Damasak, kai forcaptis pli ol quarcent inter virinoi kai infanoi. Antau ol foriri ili murdis quindecon da personoi. Washingtono, la usona presidente Barack Obama, cae la afghania presidente Ashraf Ghani, rencontigis ce la Blanca Domo. Differenze ol tio, cion oni planis antau unu iaro, la completa forigo de la usonai armeanoi el Afganio ne ocasos. Stigis neceso conservi minimuman securezon en tiu lando, daure turmentata de atenzoi. Prescau 10.000 usonai soldatoi do restos tie gis la fino della venonta iaro. Carega ege frato, in mia programma estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.